galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 7/20 bisha Diseembar sanadka 2018. idaacadda galabnimo waxaad daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7/19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka qaar.
afrikada bari xaggiinna waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 8:00 subaxnimo. qodobada aan idinkugu heenno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah biyola-aan ka taagan qaybo ka mid ah magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti, iyo dadweynaha oo si weyn uga cabanaya arrintaasi.
wallaahi taasi aad aad iyo aad baan u taabatay, anaguna ma awoodna de inaan iibsano biyo macaan, aan lacag aan ku gadanna mahay, waayo noloshii kalaan ma deela caaridnaada. kolka biyuhuna de waa waxay ka yihiin lafdhabar noloshii.
waxaad kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqayso.
diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay 5 quwadood oo waddanku leeyahay, waddan kasta ahaado. waxaa sintaas quwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha, quwadda siyaasadda, quwadda caskariga ah, quwadda diblomaasiga ah, iyo quwadda moralka dalka ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qayb ahaan howlaha hay-adda dalka Mareykanka ah oo maalintii lixaad taagan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa safar aan horey loogu sii dhawaaqin waxa uu ku tagay booqasho dalka Ciraaq Arbacadii, markaasina waxa uu booqday ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. madaxweyne Trump iyo xaaskiisa marwada koowaad ee dalkan ayaa waxa ay ka degeen garoonka diyaaradaha Al Asad oo ah saldhig ciidan oo ku yaala dhinaca galbeed ee dalka Ciraaq, markii ay saacaddu ahayd 7:16 xilliga waddankaasi Ciraaq. madaxweynaha ayaa si lama filaana ugu kicitimay safarkan goor dambe oo habeenimadii 5:20 ay ku beegnayd bishan Diseembar, iyadoo socdaalkiisana ay ku helinayeen saraakiil iyo ciidamo ka mid ah kuwa dalkan Mareykanka ee gaarka ah.
koox saxafiyiin ah ayaa ku biiray kooxaha ururada bulshada iyo shaqaalaha rayidka ee dalka Suudaan ka wada shaqo joojinta ay ku taageerayaan mudaaharaadka looga soo horjeeda dowladda madaxweyne Cumar al-Bashiir. shabakada saxafiyiinta Suudaan ayaa maanta bilaabay 3 maalmood oo shaqo joojin ah. waxay noqonayaan ururkii ugu dambeeyey ee ku biira ururada shaqaalaha Suudaan oo iyagu shaqo joojinta ka waday dalkaasi 19-kii bishan Diseembar. barnaamijyada ka dhanka ah dowladda ayaa ku bilowday cabasho ay dadka uga cabanayaan qiimo kordhin ay dowladdu ku samaysay sicirka rootiga iyo shidaalka iyo cuntada oo aada u yaraaday. laakiin markii ugu horreysay muddo 7 ah maanta oo Khamiis ah, dalka Suudaan lagama soo sheegin wax mudaaharaad ah. talaadadii kumanaan ruux ayaa socod ku maray waddada aada madaxtooyada si ay isugu dayaan inay madaxweyne al-Bashiir u geeyaan dhambaal ay ugu sheegayeen inuu xilka ka dego, hase yeeshee ciidamo ayaa ishortaagay. madaxweyne Cumar al-Bashiir ayaa cambaareeyey dibadbaxayaasha, waxaana uu ku tilmaamay inuu wadaniin u adeegaya danaha dalal ajnabi ah.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday isbuucii hore inay joojin doonin oo ay sii wadi doonto hubkeeda nukliyeerka haddii Mareykanka uusan ka saarin magaca waddankaasi uu u bixiyey ee ugu yeeray oo ah khatarta nukliyeerka dalka ah. macadka daraasaadka ee Kuuriyada Waqooyi Yang Woo-ray ayaa waxa uu sheegay in aysan iyagu jirin wax lala cajaba aysan ahayn aan raahday Kuuriyada Waqooyi go-aanka madaxweynaha dalka Mareykanka iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka ee ka qabaan ayaa in Kuuriyada Waqooyi loogu yeero waddan khatar ku ah caalamka intiisa kale. waxaa sidoo kale macadkaasi uu sheegay in dad badan oo ku nool dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ay shaki ka qabaan in Mareykanku uu saameyn ku yeesho dalka Kuuriyada Koonfureed marka laga eego ka hadalka arrimaha nukliyeerka ee Waqooyiga Kuuriya. si kastaba ha ahaatee, Soo Mun Ji oo isagu cilmi cilmibaare ka ah macadkaasi ayaa waxa uu sheegay in kuuriyada waqooyi ee Mareykanka iyo kuuriyada koonfureed eragaasi uu yahay mid la soo minguuriyay islamarkaasina yareynta hubka nukliyeerka ee dalkaasi kuuriyada waqooyi muddo badanba ay ku noqnoqonayeen.
Saraakiisha waaxda tamarta Indoneesiya ayaa sare u qaaday digniinta ku aadan suurtagalnimada qarax kale oo uu sameeyo folkaanaha Anak Krakatau, kaasoo toddobaadkii hore qarax uu sameeyey uu ka dhashay tsunami dilay dad gaaray 430 ruux. Saraakiisha ayaa sameeyey xeendaab xeebta u jira 5 kilomitir si looga fogaado khatar ay suurtagal tahay inay ka timaado folkaanahani oo la sheegay inuu mar kale ka qarxi karo biyaha dhexdooda islamarkaana sameyn karo mawjado tsunami ah. Khubaradu waxay sheegay in tsunami-di sabtidii hore oo dharbaaxday xeebaha galbeed ee jasiiradda Java iyo kuwa koonfureed ee Sumatra ay sababeen qarax uu sameeyey folkaanahan iyadoo aanan laga warqabin. Ku dhawaad 500 oo ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halkii ku dhaawacmeen 1500 oo kale. Waxaana sabtidii tsunami-daasi la sheegay in sidoo kale ay ku barakaceen dad gaaraya ilaa iyo 20,000.
Galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilownay maanta oo Khamiisa, waxaa maalinkii lixaad hakad uu ku jiraa howlaha qeybo ka mid ah hay-adda dowladda Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa wuxuu soo jeedinayaa in Kongareesku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arrintan. Howlahan qayb ahaan hay-adaha dowladda Mareykanka istaagay markii madaxweyne Trump uu heli waayey codadkii mudanayaasha ee aqalka sanadka ee uga baahnaa in loo meelmariyo dalabkiisii ahaa 5 bilyan ee dollar oo uu ku doonayay in uu derbi ku dhiso xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka ayaa yimid. Dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in 1.3 milyan uu ogolaado qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga.
Maanta oo Khamiisa, waxaa maalintii lixaad hakad ku jira howlaha qeybo ka mid ah hay-adaha dowladda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa soo jeedinaya in Kongareesku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arrintan. Howlaha qeyb ahaan hay-adaha dowladda ayaa istaagay markii madaxweyne Trump uu heli waayey codadkii mudanayaasha aqalka sanadka ee uu u baahnaa si loo meelmariyo dalabkiisa 5 bilyan oo dollar oo uu sheegayo inuu derbi uga dhisayo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in 1.3 bilyan ay u ogolaadaan qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga xuduudda. Trump ayaa ka hadlay howlaha dowladda ee qeyb ahaan istaagay ka hor inta uusan tegin dalka Jarmalka gelinkii hore ee Khamiista maanta, halkaasoo uu ku booqanayo ciidamada Mareykanka ee saldhigga kule waddankaasi. Intii uu ku guda jiray booqasho aan hore loo sii shaacin oo uu ku tegay dalka Ciraaq Arbacadii shalay si uu u booqdo ciidamada Mareykanka, ayaa madaxweyne Trump waxa uu muujiyey in dimuqraadiyiintu ay soo afjari karaan howlaha dowladda ee istaagay.
The American public is demanding a wall. I think they're under a lot of pressure. The problem is we need 10 Democrat votes in the Senate.
Shacabka Mareykanka waxay dalbanayaan dhismaha derbiga xuduudda Mexico. Waxaan u malaynayaa inuu cadaadis xoog badan haysto. Waxaan u baahanahay 10 ka mid ah codadka dimuqraadiyiinta ee aqalka sanadka. Jamhuuriyiinta 100% waan haysanaa. Nancy Pelosi waxay hore u sheegtay inaanan weligeen helaynin codadka aan uga baahanahay aqalka hoose. Iska daa inaan helnay, waxaan helnay codad aad u badan.
Not only did we get them, we got them by a lot.
Hogaamiyaasha dimuqraadiyiinta ee Kongareeska ayaa sheegay in Trump uu doonayo in howlaha dowladdu ay sii taagnaadaan, mana yaqaano sidii uu uga bixi lahaa ismari waagan. Labada aqal ee Kongareeska ayaa maanta oo Khamiisa mar kale kulamo yeelanaya, laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan wax muujinaya in mudanayaashu ay xallin karaan ismari waaga dhinaca miisaaniyadda ah ee taagan. Iyadoo hay-adaha dowladda ee la tacaala ammaanka qaranka iyo badqabka dadweynaha ay weli shaqadooda sii wataan, ayaa waxaa albaabada loo laabay xafiisyo kale oo muhiima. Ilaa iyo 800,000 oo shaqaalaha dowladda federaalka ah ayaa shaqooyinka laga joojiyey oo guryahooda loo diray, ilaa iyo inta howlaha hay-adahoodu ay dib u bilaabanayaan oo arrintan xal laga gaarayo. Kuwa loo arko inay shaqo lagama maarmaan hayaan iyo kuwa qandaraasyada kula shaqeeya dowladda ayaa shaqooyinkooda si caadi ah u tegaya, laakiin ma helayaan mushaarkooda ilaa iyo inta lacagta dowladda laga soo fasaxayo.
warbixintaasi ku saabsan howlaha dowladan Mareykanka ee hakadka maalinkii lixaad uu ku jiro waxaa ahaynoo soo jeedinayay wariyahayaga Jacfar Kukay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Tan iyo maalintii shalay qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti waxaa ka taagan biyo la'aan saameysay nolosha dadka. Wariyaha V O A da Ramadaan Muuse ayaa saaka soo maray wadooyinka magaalada, warbixintaana noo soo diray.
Tan iyo maalintii shalay qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jabuuti ayaa ku sugan biyo la'aan, iyadoo mas-uuliyiinta wakaaladda Jabuuti ee biyaha ee loo yaqaan ONEYAD aanay wax faahfaahin ka bixin dhibaatadaasi biyo la'aanta. Inkastoo toddobaadkan biyuhu ay u soo dhacayeen si teelteela, haddana maalintii shalay ilaa maanta dadka reer Jabuuti badankiisu ma hayaan biyo. Waa kuwan qaar ka mid ah oo arrintaasi iga waramay.
Wallaahi biyo la'aantu aad bay noo saameysay halkan guudka, waan haysataa kanifkii waxaan ku galaan lahay, dee ma garanayn in halkan problem xaggan dee in xagga xafiiska biyo qaybinta inay ka tahay
in wax macno leenisiin ma jirto,
wax macno nasiin ma jirto, oo waan noo aamusan yahay oo anaguna biyo la'aanti ma ku jirnaa.
Dadku biyo macaan u iibsanayaan baan arkay.
Wallaahi taasi aad iyo aad baan u taabatay. Anaguna ma awoodna de inaan iibsano biyo macaan, aan lacag aan ku gadanna ma hayo, waayo nolosha kala aan madeela caaridnaaba. Kolka biyuhuna de waa waxay ka yihiin lafdhabar nolosha maalmeedkii, de dhibtaasi way na haysataa insha Allah. De bal waa rajeynaynaa inta wax laga qabto
biyo la'aan ma haysta biyo waxba ma haynaa, waxaan kiniibka ku galana ma haynaa, masaaqiin baana
wiliibana. Halkan adigu meel makhaayadaad haysaayo biyaha xoog baad ugu baantood ku shaqaynaysaa?
Haa, ma hayo imika shanisho.
Waa imisa cisho?
Shanisho ma hayo.
Wax
jirkaankaan iibsana
maxalay inigu macnay kolkaa
maka wallahi ma garanayo maama.
Way mashrikaanadii wad iibsataan?
Haa, waa koto faran baan siisana.
Waa inigu qaali
qaali
yaraanta way jirtaa dee magaaladu waa talaab wala cabaadayso. Waa dad dan yaro dee biiraanto ay ku dhacdayna, marka waxay ku awoodaan ay kuuga kale macaan ku iibsadaan aan haysanba.
Way ka warran
hato waa salaamo taroodan. Waxa weyn biyo la'aantaasi waxay naasataa ilaa imika muddo ku dhow 7-5 isho, marka waa dhibaato ku soo daristay waddankeena biyo la'aanta. Dadkiina ma awoodaan, hadday acab tahay, hadday maxaydan meedhasho tahay, biyo macaan inay soo gataan way ku culus tahay. Markaasi waa waxaana taani marka mashaakilkaana in la xaliyo, iyo dee way jirtaaba laleeyahay, laakiin si loo xalinay ma hayno weli.
Laakiin muddada toddobaadka aad sheegtay biyuhu ma wada maqnayn, kolba way soo dhacayeen, iminka dhibaatadu waxay ka jirtaa waa labadan ciishay u dambeysay ayaa biyo
lalaayay. Labadan ciishay ugu dambeysay
ayaa ugu daran,
iyagu sii daran. Taasina dee waan xalinaynaa bilay, walaa xalkayg maad.
Biyo la'aantu wallaahi waa digin, sababtoo dadka ku dhan qaar waxba haysan baa jira, ayaa oo welina bilaabiya lacagtiina awoodi kareen.
maxaad rajaynaysaan dee dabcan ina biyo la soo celiyo?
Ahaa, inaa biyo la soo celiyo sida hore ku noqdaan ay ka sii fiicnaadaanba.
Dhinac kale, qaar ka mid a madaxda mucaaridka siyaasadda Jabuuti ayaa iyaguna ka warbixiyey dhibaatadan biyo la'aanta, iyadoo duqii hore magaalada Jabuuti ahna guddoomiyaha xisbiga Raad Cabdiraxmaan Maxamed Gelle oo loo yaqaano TX uu sidan igu waramay.
Waxaad moodaa in nasiib darra ay tahay dadku ay ku waabariisteen ilaa iyo shalay biyo la'aan joogta oo ka taagan, haba yaraatee wax warbixina oo ka soo baxayna xafiisyada dowladda kala duwan, haddii ay maamul hoose tahay, haddii ay maamul dhexe tahay, iyo haddii ay maamul sare tahayba, iyo ciddii waxaan ay khusaysayba, runtii waxay ka turjumaysaa uun maamul xumada dalkeenna haysata uunbay qayb ka tahay.
ma ku saameysa adiga biyo la'aantaas?
Cid ayna saameynin ma jirto, waayo iyaku ma dareemayaan. Waxay leeyihiin haamo iyo barkada ayay leeyihiin, oo waxa uu saamaxaya ummadda way ka jeebroon yihiin.
Laakiin dowladdu guddoomiye way dadaalaysaa, watan dee isku tallaashay ee biyihii macaanaa uga soo qaaday Ethiopia ee dhowaanbada la hirgelin doono, la arki doono xaafad walbo Jabuuti, halkii markii hore biyo dhanaan laga cabay, biyo macaan la cabi doono. Way iska dadaalaysaa dowladda Cabdiraxmaan?
Mushkuladdu waxa weeyaan ummaddu haddii ay biyo la'aani ku dhacdo in la ogeysiiyo oo la yidhaahdo biyo la'aan baa dhacday, waxaana way ku dhacday. Ka tabaabushaysta ay garab gashay iyadu boonyadihii iyo wixii oo dhanna u diyaariso, laakiin dee niman biyo macaan cabayo iyaku ku maydhanaya barkadihii iyo waxaas, runtii waa nasiib darro weeyaan. Inay dadku jahwareeraan dhinacay u jeestaanna ay garan waayaan, iska daa suuligii iyo cuntadiina waxay ku qabsadaan ay leeyihiin, waa nasiib darro. Maamul xumada ka turjumaysa dalkeena haysata
dhinaca dawladda Djibouti iyo xafiiska wakaaladda biyaha ee Djibouti ee loo yaqaan ONEAD oo antiraba dhowr jeer maanta ku noqnoqday waxay mas'uuliyiintu ii sheegeen inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan arintan Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana ku soo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doono taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqeyso xuseen barre aadan ayaan inoo soo diyaariya halkana ka soo jeedinayo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo qaabka ay u shaqeyso xiriirka diblomaasiga ah ayaa ah mid ay wadaagaan dalalka caalamku waxaana uu kaalin muhiima ka qaataa isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta haddaba diblomaasiyadda iyo muhiimadda ay leedahay waxaa inoo sharaxaya danjire cabdiraxmaan cabdi xuseen oo soomaaliya danjire uga soo noqday dalalka sacuudiga masar baxrayn urdun iiraan iyo jabuuti
diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay shan quwadood oo waddanku leeyahay waddan kasta ha ahaado waxaa shantaas quwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha quwadda siyaasadda quwadda askariga ah quwadda diblomaasiga ah iyo quwadda moralka dalka ah dal kastoo adduunka jira shantaas quwadood ayuu leeyahay waxaana ka mid a tan diblomaasiyadu haddaad weydiinayso diblomaasiyadu waxa weeye farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda dowlad kasta se dogtay siyaasaday leedahay iyo dana iyadoo gaara oy adduunka ka leedahay danahaas waxaa loo adeegsadaa diblomaasiyadda si ay danaha adduunka aan ka leenahay ay ugu soo dhamayso sida danta dowladdeenna ay ku jirto diblomaasiyadda waa farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda hadda shantii xoog qaran shantii quwadood oo qaranka u lahaa mid ka mid a weeye waa midda siyaasadii dowladda dowladda siyaasad bay adduunka ka leedahay ama dal kasta ka leedahay safaaraddan iyo safiirkan ay meesha u dirtay waxaa laga rabaa dantii aan ka lahayn dalkaas isaga ah oo iyaga loo diray inay noo soo dhameeyaan oo ay ka dhaqangeliyaan aragtideenna siyaasadeeda adduunka aan ka leenahay diblomaasiyada caalamiga eerar bay kala leedahay eerarkaasna waxa weeye hadde dowlado waaweynoo dalo badan lena waa jiraan dowlado dhexena waa jiraan kuwo muxuu ahaa adduunka saddexaad oo iska muxuu ahaa danahooda ay u badan tahayba dowladdaas inay safaaradda ay laga furay inay dana gaara ka leedahay baa jira ee marar badan xaalad siyaasadeed oo dalka haysata ayaa laga codsanayaa safiirka laleeyahay arrintaas dowladda aada la joogta ka dhaadhici inay gacan nagu siiyaan ama ka dhaadhici xaaladdaas jirta inay naga caawiyaan hadday xataa gacan nagu siinayn inaysan naga hor imaarin baa la rabaa kol walba danta aan leenahay baa safiirka laga rabaa inuu dalka uu joogo ka dhaadhiciyo inayna taageeraan hadday la waayo inaysan danta aan leenahay ka hor imaanin oysan nala dagaalamin oo iska aamusaan markaad un-ka hadda dhegaysata waxaad maqlaysaa intaasoo dala ogolaatay intaas ka aamus ka aamustayda iska ma imaanina diblomaasiyadii dalka dantaas lahaa ayaa iraadada tagayna naga aamuso kadibna way aamusay.
Diblomaasiyiinta ayaa iyagu ah howlwadeennada qabta shaqada diblomaasiga, waxaana jira shuruudo asaasi ah oo looga baahan yahay qofka diblomaasiga ah. Waxaana shuruudahaasi iyo caqabadaha ka hor iman kara qofka diblomaasiga ah inoo faahfaahinaya Danjiri Cabdikariim Aw Cali, oo ahaa danjirihii dowladda Soomaaliya u joogay magaalada Washington ee caasimadda Maraykanka.
Diblomaasigu waxa uu marka hore inuu tababaro, qofan tababarnayn diblomaasiyada ma geli karo, sida awoodisina dhisan tahay inuu jaamacad ka baxo, inuu meesha uu tagahayo afka lagu hadla ama lingua franca wax afka qalaad lagu yiraah, inuu yaqaano hadda wixii ujeedaday gudbigar. Diblomaasigu shaqadiisaba ugu horreysa waxa weeye inuu ku qanciyo qof ajnabi ah danta dartiisa. Marka waa inuu tababar dheer oo diblomaasiyada qaataa sidii dowladdii kacaankii ahayd oo kacaanka barakaysna horan ugu leeyahay ee ahayd. Waxay ahayd, waxaa jiray iskuul diblomaasiyada lagu iskuulka tababarka diblomaasiyada jiray oo qofka la baro ugu yaraan ugu sanad sanad iyo bar laba sano dhiganahayo. Kadibna markaas xirfadda loo xilsaaray amahan uu yahay qunsuliyadaba haduu yahay diblomaasi caadi ah, markaas saasaa loo bixi jiray. Marka iyadoo la kaashanayo dad khubaraa oo Soomaali ah iyo ajnabiba, marka dee daan si toosa ugu jawaa su-aashaada waxa weeye, qofka diblomaasi waa inuu u diyaarsan yahay inuu hanan karo waajibaadka diblomaasiyada oo ah inuu ka shaqeeyo danaha dalkiisa, horumarinna gaarsiiyo xagga dhaqaalaha, waxbarashada iyo wax lamid ah. Waxyaabaha ugu soo ugu adag waxa weye nambar wey marka inuu dhaqanka barto, waqtiga qaadanaysa inuu qofku la qabsado ama dhaqanka dalkaas uu barto. Waxyaabaha qofkaas laga rabana wuxuu matalayaa qarankiisii iyo ummadiisii, haddii uu mar walba iska ilaaliyo wax anshaxuma ah ama u keeni kara dulduleel ama mugdi u keeni kara ummadiisii iyo dadkiisa. Waxyaaba marka ugu badan oo la soo kulmo waa inuu bartaa dhaqanka dalka si looga dhaqmo dhaqan socodka habkooda si ay u dhaqmaan waa laga maarmaan. Taasaa keeni iyo u badan runtii inuu aada u barto, taasina waqtiga qaadanaysa. Kulley qofku markuu meel tagahay Soomaalida ka faran tahay dad unbaa kasii horreeya Soomaaliya oo Soomaalida safarda joogaaba dad sibiliyan oo shacbi ah oo degan waddanka. Marka dadkaas unbooda kulley yaa u noqonaya tilmaamaha hoggaan. Marka waxyaabaha ugu wacdaban oo dhihi karo way ka hor imaan karaan waxa weye inuu barto habdhaqanka iyo dowladda uu la joogo inuu barto waxa sida siyaasadeedu si u wajahan tahay, haday tahay dowlaag, haday tahay ragalbeed, haday tahay dhadhaad ama dowladaha la yiraaho dhadhaadka. Marka inuu barto oo markaa waafajiyo si uu u qanciyo dalkaas ama dadka uu la kulmahay rabitaanka iyo ujeedada dadkiisa iyo dowladdiisa.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ayaa waxaa haga sharciyo muhiim ah, waxaana inoo faahfaahinaya Danjiri Cali Saciid Faqi oo ah danjiraha Soomaaliya u jooga xarunta midowga Yurub ee Brussels.
Horta heshiisyada ugu muhiimsan ee diblomaasi diblomaasiyiinta caalamka ee ku shaqeysa waxaa kamid ah heshiiska la yidhaahdo Vienna Convention. Vienna Convention oo la saxiixay 61-dii ka oo laakiin muddo ku ugu dhowaan maaragtay ugu yaraan 100 sano laga shaqeynayo ayaa wuxuu qabaa maaragtay habka ay dowladda martida loo yahay iyo safaaradda dadka dowladda kale wax soo dirsatay diblomaasiyiinta xuquuqdooda iyo waxyaabaha mas-uuliyadda ka saaran dowladda martida loo yahay ayuu ka hadlaa. Waxyaaba waxaa kamid ah 4 shay waxaa jira oo maaragtay aan la jibin karin. 4 shay waxaa kamid ah in maaragtay safaaraddii iyadoon amar la siinin safiirka amarkan laga qaadin, marka ama diblomaasi markaa weyn aan amar laga qaadin la soo geli karin, inay maaragtay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda martida loo yahay inay guryaha iyo dhismayaasha safaaradda ay aan la dhibaateenin. Waxaa kaloo kamid ah mataqaana in diblomaasiyiinta ay leeyihiin maaragtay xasaasiyad oo aan shaqadooda iyo hooshay wataa lagu faragasho karin. Waxaa kaloo ku jira in xiriirka iyo masgaarsiinta dowladda safiirka meeshuu joogo iyo waddankiisa xiriirkiis maaragtay isgaarsiinta in loo fududeeyo. Sidaa ka warqabtid waxaa laga hadlaa diplomatic bag ama diplomatic pouches, boorsooyinkan oo warqadaha sensitiveka ah lagu diro oo safaaradaha ay diraan wadamadooda ay u diraan inaan la baarin ama kuwa loo soo diraa inaan la baarin, iyo maaragtay in waxaasoo dhan markii laga tago haddana ay jiraan maaragtay dowladihii iyaga naftooda la siiyey fursad ah maaragtay in aysan mataqaana ay yeelan karaan hab ay isaga celiyaan. Ninka haddii shaqsiga oo diblomaatka dembiyada qaarkood uu galo magarata io asaga naftooda ay dawladda xaq u leedahay inay ka dhigi karto persona non grata PNG ay siin karto ay dhigi karto ninkaan wadankeen ma joogi karo magarata marka waxaa kaloo maaragtay muhiim ah iyadana maaragtay in safiirka wadanka markaa jooga inuusan faragelin siyaasadeed ku samayn karin maaragtay wadanka uu ka shaqeeyo sidaas darteed iyadna ay ka reeban tahay horta waxaa muhiim u ah arrintaa markaan soo qaado waxaa muhiim ah beryahan soomaalida markay sheekaystaan waxaad maqlaysaa ingiriiskii baa yiri soomaali saasal ingiriiska ka hor imaaday iyo waxaa ka hor imaaday maraykan baa faragashtay iyo waxaas nin faragashan karo arrimaha dowlad sovereign ah safiir wadankaa u fadhiyo oo wadanka soomaaliya u fadhiyo faragashan karo arrimaha soomaaliya ma jiro marka sidaas darteed waxa waaye waxaa ka hor imaanayo maaragtay convention vienna convention oo u diidan in safiir fadhiyo wadanka soomaaliya ama wadan kastoo fadhiyo inuu faragelin siyaasadeed ee gudaha wadankaas uu ku sameeyo
inta badan safaaradaha ayaa leh hab maamul ay u shaqeeyaan sidoo kale waxaa jira shaqooyin joogto ah oo ay safaaraduhu qabtaan sida uu faahfaahinayo danjire cabdiraxmaan cabdi xuseen
safaaraddu marka ugu horeysa xajmiga ay leedahay waxay ku xiran tahay imkaaniyaadka dowladda safaaradaha qaar waa badan yahay dadka jooga qaarna dadka jooga waa yaryahay for example meesha waxaa ugu muhiimsan minimum safaaradda afar qof inay joogto safiirka la taliyaha safiirka oo la yihaha consular xogeyo koobaad xogeyo labaad oo xisaabiyan ah afartaas qof haddii la helo dadka intiisa kale local staff ay noqon karaan oo dad dalkaas la jooga laga qortay haddii la aamini karo weeye laakiin innaga mararka ka mid a waa la mamnuucay inuu qof ajnabiga safaaradda ka shaqeeyo dadka local staffba xataa waxaa laga diri jiray dalka shaqada laba weji bay leedahay maalintii la qabto mid wixii dowladdeenna ay soo weydiisay oo laga jawaabo loo warramo iyo wixii adduunka ka yimid oo dowladdeenna u socda oo dowladdeenna loo gudbiyo bosh diblomaasi waxaa la yidhahba jira xaqiiba diblomaasiya xaqiibadaas waxaa lagu ridaa wixii ka yimaada adduunka oo dowladdeenna u socda dalal waxaa jira dowladdeenna dalkeenna ama dalkooda aanan safiir kulahayn wixii dowladdeenna ay u dirayaan waxay kusoo hagaajiyaan safaaraddii ugu dhow safaaraddaas markay wixii ku yimaadeen waa inaad dowladdii gaad oo booshkii la diraa ma wiigii hal mar ama laba mar ama labadii wiigba mar waa inay dowladda aada u gudbisaa intaas waxaa weheliya wixii warbixin oo dalka aad joogto la xiriira inaad dalkeedna u gudbisaa lagaa rabaa
kasokow xidhiidhka labageesoodka ah ee laba dal u dhexeeya waxaa jira ururo ay ku bahoobeen dalalka caalamku sida midowda yurub midowda afrika iyo qaramada midoobay qaabka haddaba ay diblomaasiyiinta hay-adahaasi ka shaqeeya u howlgalaan waxaa inoo macneynaya danjire cali saciid faqi oo ah danjiraha soomaaliya u jooga xarunta midowda yurub ee brussels
runtii horta maaragtay haddii ay waxaa jira wax la yihahdo bilateralism iyo multilateralism markaa fiirisid bilateralism waxaa labada dowladood laba dowladooda ka dhexayso oo heshiis ay wada galaan multilateralism had markaa soo qaada euda oo kale euda markugaas urur ahaan ayaa horta waxaa waaye xuquuq baa jirta waxaa la qorayaa ninka waa inuu mataqaana wadanka waa inuu geografi ahaan ku yaalaa maaragtay wadanka yurub dadka ku biiraaya maaragtay ku biiridooda iyaga waa iyaga maaragtay shuruudihii ay ku biirayan waa inay fuliyaan markay fuliyaan kadib euda xiriirka ay la leedahay africa oo kale markaan soo qaadno marka waxaa waa dad diblomaasiya safaaraday ku leeyihiin marka danaha euda ayay mataqaana ay fulinayaan mar safaaraday ku leeyihiin mar safaaradihii kama duuna maarkana hooshooda kuwa safaaradaha dowladaha kaka halka keliya ah u n-ka markaa soo qaata sidaasoo kale u n-ka waxaa waaye chartarka u n-ka markii second world war kadib la saxiixay ayaa waxaa waaye dadkii dowladihii waxaa laga codsaday inay member ka noqdaan inkastoo ay maaragtay shan dowladood oo maaragtay ugu waaweyn ay hadda meesha ay dominate gareeyaan oo ay noqdeen kuwa maaragtay security councilka oo permanent u joogo ee veto power leh markii laga saaro laakiin waxaa loo ujeedada loo abuuray waxay tahay meel ay goob dadkii ay ku wada sheekaystaan marka iyaga naftooda waxay leeyihiin mataqaanaa waxay leeyihiin hay-ado fara badan u n d p baa jirta waxaa jirta mataqaanaa unesco unicef marka hay-adaha qaarkood sida mataqaana world organization fow maaragtay w h o mar kuwaasoo dhan waxaa loo xisaabaa iyaga naftooda dad meesha jooga oo diblomaasiyiin oo kale inkastoo heerka diblomaasiyad uusan wadamada qaarkood madaxweyne maqaabilaayo maaragtay waxaa iska wasaaradda arrimaha dibadda warqadahooda ay geysanayaan meeshaas accreditationkas wakiilnimadooda lagu siinaya laakiin kan oo maaragtay dowladda soo dirsatay invitation-kiis ogolaashihiisa wixiis oo dhan maaragtay waa in wasaaradda arrimaha dibadda maraa dowladda annaga for example soomaaliya waa in xafiiska madaxweynaha laga soo approve garay allah ninkaas waxa waaye waan ogolaanay inuu meesha yimaado uu ka shaqeeyo marka waa xiriir oo soo jireen ah nidaam leh ay dowladaha adduunka ku dhaqmaan oo diblomaasiyadooda iyo ay ku wada shaqeeyaan.
Shaqada ay safaaraduhu qabtaan ayaa waxaa mararka qaar lagu tilmaamaa in ay ku lamaan yihiin howlo dhinaca sibdoonka ah iyo xog ururinta sida uu tilmaamayo Danjiri Cabdikariim Aw Cali.
Safaaraduhu actually waxa weeye dhaqankoodu waa sirdoon qarsoon. Sirdoonku macnaha marka danta dalka ay ka shaqeynayso dawa inaad xogtii dowladda ogaata marka taalabtigeeda sir ah laakiin hadda si qaawan uma sugbin kartid. Badanaa dowladdu waxay sugiyaan dadka lasoo dirahayo ama ha noqdaan qunsuliyadaha ama ha noqdaan dadka diblomaasiyiinta magacyo waxay u wadaan diblomaasi ah oo iska banaayn oo afka qalaad lagu yidhaha amase aan loo u qeexnayn in la yidhaaho waxaweye qofkaas waa chachus hase ahaatee waxaa lagu soo magacaabayaa xogeyaha koobaad ama xogeyaha labaad ama qunsulka koobaad ama qunsulka labaad laakiin hoos waxaa laga yaaba inuu ka yahay qof mukhaabaraad oo lasoo siiyo diplomatic passport marka dibadda waxaa loo siinayo aw wuu kabargaraynayaa in la qof inta soo dirto ma dhihi kartid safaaraddu ka tirsan yahay waana jaasuus ma oran kartide waa inaad marka usoo hubisaa shaati ah inuu yahay diblomaasi dowladaha aad la joogtana iyaguna waxay leeyin waxaa layihaha kooda isbanaajo way og yihiin dadka lasoo dirahay profilekooda iyo waxooda iyo waxiyo marka dabagal baa lagu sii diray marka dowladuhu dee waa isog yihiin jaajuusnimada inay jirto sababto marka dan dal ka shaqeynayso waxay kula ogolaysaa meelaha ciliga oo siyaasaddu diblomaasiyaddu ayna ogolayn marka dee aad qarisaa waa laga maarmaan marka way jirtaa dad badan oo soo siiyo baasaboro iyagoon ahayn waxa ay sheeganahayaan oo isku qarinahaya ama huwanahaya xasanaada diblomaasiga yaa dad saaxiibay la subsadaan jaamacadaha tagaan institutionada academiga oo think tank waxaa la yidhaha dadka fakara ururada fakara ayay u tagaan waxay ka qayb galaan shirar dadka ay baranahayaan way ka helaan marka meelo badan baa laga helaa oo kuwa qaabilsan military una si military kuwaas laftigooda aad baa loo ilaaliya haddana way raadinahayaan inay helaan hanta military siyaasadeed midda militariga midda siyaasadeed marka dadka muwadinka dalkaa degan unbaa informationka laga heli karaa inkastoo hadda horumar weyn la gaaray wax walba ugu sugi hightech ay yihiin oo hawadaba laga qabsanaya informationka haddana laakiin waa laisku wadaa wax jira waxa la yidhaaho human asset qofka bani aadamka oo intelligence ugu fiican waxa waa midka qofka bani aadamka uu kuu sheega xoogaarta ama ha noqoto documenty ama ha noqoto signal intelligence waxay afka qalaad lagu yidhaaha oo ku saabsan xiriirka communication u dhexeeya dadka wadanka jooga marka haba badan baa lagu qabtaa.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka bandhigga v o a halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka, waxaana toddobaadkan marti ugu ah dhaktar faadumo sheekh cali jimcaale oo ku takhasustay xanuunada ku dhaca maskaxda. Dhaktar faadumo sheekh cali jimcaale ayaa adeeg caafimaad dhowaan waxa ay ugu fidisay cusbitaalka magaalada beledweyne dad qaba xanuunka dhimirka. xanuunada ku dhaca maskaxda way tiro badan yihiin, waxaana kan ugu daran qofka uu la soo baxaa dabeecado aan lagu aqoon. waxaa ka mid a cabsi badan oo goor walba sida in laydiraal rabaa bannaankaa lay taagan yahay, dadkaasi qusqusilahay aniga ay haystaan. waddadan aan saarinahay ee baabuurta badan socota, qof ku jira baabuurka lixaad kursiga hore fadhiya anuu ii dhaarana oo ii faruuriqaniina iyo wax la mida. dhoktor faadumo sheekh cali jimcaale ayaa xaaladaas ka hadlaysa.
wuxuu u kala baxdaa nooc badan, laakiin nooca ugu weyn oo ugu dhibka badan oo ugu culus oo la yaqaano waa midka loo yaqaano afka ajnabiga skizofrenia, oo ah cudurka waalida runtaa. sidee lagu gartaa? waxaa lagu gartaa qofkii wuu isbedelaa. badi wuxuu ka bilowdaa dhallinyarada markay yihiin 18 ilaa 20 sano, ayuu ka bilowdaa. Dadka waaweyn ku dhici karaa, laakiin badi statistically cilmi ahaan markaasuu bilowdaa. Wuxuu ka bilaabanaa wiil ama gabar caadi ahayd oo iska fiicneed oo iskuul dhiganaysay ama gurigeed iska joogta isbedelay. Waxay keenaysaa dhaqan aan lagu aqoonin. Waxay bilaabayaan inay dagaalamaan, inay caradooda badato, inay hurdada ka haato, ama inay cabsi badan ay keenaan iyo shaki badan oo dadkii ay ka cararaan, dadkii ay ka cabsadaan, ay diidaan xataa guriga inay ka baxaan. Qaar waxay keenaan xataa in cuntada ka joogsadaan, ay dhahaan cuntadii sun laygu daray, dadaa rabay inay idilaan.
Haatana waa su-aalaha dhegeystayaashana. Dhegeystaha ugu horreeya,
magaciga horta waa Bedel Cabdi Isaaq oo jooga magaalada Beledweyne. Halkan waxaa ka salaamayaa Titoreso Faadimo iyo idaacadda V O da. Su-aasha aan qabo oo rabo in Titoresada weydiiyo, qof ayaa macnaha meel ka soo dhacay ama jug magaxa macnaha wax lagaga dhuftay, tim lagu tilmaami karaa waali, waa waali ama la dhihi karaa macnihi?
Ha, Bedel, haddaan su-aashaada fahmay, waxaad ka wadaa qof geed ka soo dhacay ama madaxa wax lagu dhuftay ma waalan karaa? Waali ma imaan kartaa? Haa, way imaan kartaa, laakiin waxay ku xiran tahay maskaxda jugta gaartay intay la eg tahay. Jug yar hadday tahay, xataa dhiig hadduu ka soo baxo, waxay ahaan kartaa jug yar oo maqaarka iyo dhaafin ee maqaarka hoostiisa. Laakiin lafta hadday jabto oo maskaxda markaas ay dhaawac gaarto, maskaxda waxay ku jirtaa ma ogtahay lafta hoosteeda, markay maskaxda jug ay gaarto oo dhaawaca uu gaaro maskaxda gudaha, qofkaas waali way keeni kartaa.
Dhegeystaha kale haya, maxaa weydinaysaa Dr. Faadimo Sheekh Cali Jamcaale?
Bismillaah, magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Shire, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waxaan se halkan ka salaamaya Titoreso Faadimo Sheekh Cali Jamcaale iyo dhammaan idaacadda iyo V O A da. Waxaan rabaa Titoresada inaan weydiiyo, dadka Soomaalida waxay dabeecad u leeyihiin qofka haddii uu waasho waxay sameeyaan geed ayay ku xiraan, katiinad intay qaataan ama qol ayay ku xiraan si waalidiisa dhibaatada uu keenayo dadka ugu badbaadaan. Laakiin xiriddaas isaga la xiray, maxaa dhibaato ugu sugan? Muxuu unu dareemi karaa problem oo sidee waalidii magu sii dari kartaa, mase sidaasi wuxuu ku noqon karaa qof iska caadi ah?
Horta waan arkay dad badan oo guryaha lagu xiro silsilad, geedka lagu xiro silsilad, derbiga lagu xiro, dad sanooyin badan geed ku xiran waan arkay. Marka waxa waaye dadka qoyska wiilkaas ama gabadhaas dadka dhalay ama dadka la dhashay xumaanka ma aha, waxay ka tahay qofkan sidee looga hortagi karaa inuu dad kale dhib u geysto ama qof kale uu dilo. Sida kaliya looga hortagi karaa waxaa in la xiro. Marka xiritaanka naftirkeeda dhibaatooyinay keeni kartaa, bal ka fikir adiga oo maaragtay lagu xiray oo lagaa qaado xuriyadaadi, inkastoo qofkan waalan yahay uu dareemaa xuriyadiisa. Marka xuriyadii qofka laga qaado oo la xiro waxay keenaysaa caro badan, caro badan waxay keeni kartaa cudurkii inuu ka sii daro. Marka xiritaanka waa fahmaa sababta dadka loo xiraa, laakiin xiritaanka dhibow leeyahay, dhibka uu leeyahay waxaa cudurkii inuu ka sii daro.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu Ashuru Daar Axmed, Toreysa Faadimo Sheekh Jamcaale oo gobolka Hiiraan nagu soo booqatay. Waxaan ku arkay Beledweyne dhexdeeda wiil hoos isa socdo oo wiilka xabad ku dhacday. Soo markii xabad ku dhacday wiilka waa la duugay, duugta waa dhammaatay. Kabacdina waxaan aragnay habartii oo keligeed isa sheekaysanayso, maga dadka qaraabada imaadeen oo dudka dhammaatay, dadka qaraabada imaanaa habarta, habartu isa sheekaysi bilowday oo la celcelinayo oo qofkii markay u salaamo qoftan yaa waa dhahayso. Marka taas ma keeni kartaa waali?
Waa su-aal aad u fiican, waana wax dad badan ay ku dhacaan weliba dalalka oo aan deganayn, dalalka buuqa badan, dagaalka badan, dalkeyna ka mid yahay oo gobolkeyna ka mid yahay, ay Beledweyne ka mid tahay, dad badan oo dagaal arkay. Marka hooyada wiilkeeda horteeda lagu dilay, waxaa ku dhacay waxa la dhaho shook, waxaa ku dhacay naxtin, naxtin oo xuduud dhaaftay. Shook waa naxtin xuduud dhaaftay. Taas waali way keeni kartaa, laakiin waali fog ma aha, waa waali laga soo noqon karo oo u baahan hooyadaas haddii la weydiiyo waxaan hubaa inay dhihi doonto habeenkii ma seexdo, hurdadiyaa ka aaday, walwal badan, cabsi badan. Waxay u baahan tahay hooyadaas marka ugu horreysa in la seexiyo, daawo ay ku seexato la siiyo, daawo ay ku degto la siiyo, iyo in lala sheekaysto, ay ka hadasho wiilkeedii laga dilay, inay ka waranto, inaana la dhihin wiilka waa la duugay halkaasi ku eg tahay, ee wiilkeedii inay ka hadasho iyo waxay dareemayso, daawo iyo waxay dareemayso inay ka hadasho, labadaasa loo baahan yahay. Laakiin waali waa imaan kartaa. Inaan hadalka lagu celinin iyo weliba in la yiraahdo inta loo tago la yiraahdo heblaayo iyaga waranse tahay maanta xalase u seexatay wiilkaadii ma ka fikirtay ay markaas ka hadasho wiilkeedii iyo waxa ugu weyn ugu muhiimsan inay seexatay habeenkii hurdo la-aanta waa cudur ay keentaa.
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo nagu hadlaynay xanuunada ku dhaca maskaxda qaarkood, waxaana marti igu ahayd dhaktar Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay xanuunadaasi. barnaamijkeena dhegeystayaal, diyaarintiisa waxaa qayb weyn ku lahaa wariyaheenna beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. intaan mar kale kulmi doono, dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya dhakhtarka weydii. halkaad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana kusoo dhawaada xubintii dhinaca dooda gaaban waxa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulamti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. isticmaalka baraha bulshada sida Facebook sanadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen, dadka Soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. haddaba maxaa lagu tilmaami karaa, ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Yarow Shiiq iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada magaalada Beledweyne. jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdiraxmaan Yarow Shiiq.
Facebooka runtii boqolkiiba adiga lixdan wanaag ayaa la isticmaalaa. horta bi Facebook wuxuu qaadaa shan kun ruux oo kala jooga qaaradaha shanta qaaradood adduunka. aan dad isgarnayn runtii minad waxaad soo dhigtid aduweynaha laga sii daawanaa. marka la dhahaa dhanka dowladda kale markii waxay soo barnaamij news ay soo dhigaan, meesha ugu horeysa lagala socdo waa Facebooka. haddii aan fiiriyo dhanka social media all marka fiirada WhatsApp-ka kale wuxuu leeyahay group oo lagu sheekaysto, group family oo kale dadka family-ka ah ay ku wada sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo ku wada hadlaan, group waxaa jira asxaabta ah, group adiga qofka xanuunsataa dhaqaal looga aruuri karo. runtii waxaa sali karaa adduunyada wax kooga dhigay dad xaafadooda nool social media boqolkiiba lixdan wanaag ayaa loo isticmaalaa.
waa maasanta Cabdifataax,
social media maanta wax faa'iida oo leeyahay waa la dhihi karaa waxway iska jiraan, laakiin anigu uma arko inuu faa'iido iyo far badan leeyahay. side effectisu annaga waxaan ugu reebtay haddaan nahay bulshada wax weyn waxaa ka mid ah dhallinyaradii horta si waalan ay ugu daateen, si xad-dhaafa loo isticmaalaa. side effect noloshii oo indhihii dhibaato far badan oo ku keenay araggii dadka, waxyaaba kale ku keenay waxaa ka mid ah waxbarashadii oo gaaba, canugii caawa dhan uu ku soo jeedaa Facebook, subaxii iskuulkii u kac laguma karo. sidaa daraaddeed anugu waxaan u arkaa inuusan wax faa'iida bulshada kusoo kordhin oo oon yahay khasaaro. wax hadda laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagram-ka iyo waxyaabaha bulshadu hadda aad ugu mashquulsan tahay, anugu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo.
Cabdiraxmaan Cabdifataax wuxuu leeyahay dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto?
dhibaato wax la horto ma jiraan. haddaan dhanka wanaag u fiiriyo, boqolkiiba boqol adiga muxuu ahay wanaag ayaa loo isticmaalaa. marka hal qof hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooye. mida kale hadda marka la dhaha dhanka waxbarashada la tago, Facebook ardayda jaamacad wada dhigto oo faristi galaas ah, marka ay isma garanayeen aqoonsku mala waxay ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya, gobolada ka wada imaadeen, waxay samaysanayeen group, groupinkaas ay akhbaarta isku wadaarsanayeen xagga examination-ka, haddii fasax uu jiro, haddii cudurdaar ay jirto, haddii adiga wax update ay jiraan meesha ay ka wada socdaan, meeshaas ay ka wada soconayaan. xagga hataa jaamacadaha qaar, xagga business hataa wuxuu ahaa waxaa laga sameeyaa, waxa lagu sameystaa Facebook xayeysiin marketing. marka waxaan dhihi karaa aad iyo aad ayuu social media ay wanaagsan yahay.
anagu ma nahayn dalka horumaray adduunka, ma nahayn, sababtoo ah waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo Fafreb. anagu Fafreb kaas ma lihin. marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iida nagu leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaa badan dhibaatada uu nagu leeyahay. anigu waxaan xasuustaa masaajidda ayaa wax lagu akhrisan jiray habeenadii, waa cashirada lagu ceshan jiray, iskuulada aad aad loo dhigan jiray, wixii hadda waa baabeen. waxyaabahaas dhibaatadaas keenana hadda waxaa ka mid ah dhallinyarada mashquuliyey waa social media. Qofkii maanta dhan jaatuna ku jiraa, xitaa haddii la fadhiiso maanta, waa xitaa Shahwad Cabdiis meel fadhiiso jaatuna ku jiraa. Waa ka maqan yahay hawlkooda ku mashquulsan yahay. Taas xitaa waxay reebtay qaabkii xiriirkii bulshada wada nooleed in isheeg saameyn ku yeelato. Marka anagu ku madayn karno wadamadan hormaray qaabkii haddu isticmaalaan control kale oo xitaa la xadidi karo qofka laga xadidi karo, anaga dawladdeena maanta wax ma xadidi karto. Sida daraaddeed marka qofku fuxsh inuu geliyo, inuu qabyaalad geliyo, inuu wax bulshada iskoorkeena geliyo, inuu qof shakhsi ah oo caayo u geliyo, inuu waxyaabo dhalinyaranimada xoogaha aan aad u fiicnayn diinta ku wanaagsan dhaqankeena ka soo horjeedo la geliyo, waxyaabo saas unbuu nagu soo kordhiyey oo fasahaadkii uu ku sii bata mooyaane ma dhihi karo, faa'iido ayuu nagu soo kordhiyey anagu ma dhihi karo.
Horta Facebook faa'iido uu leeyahay waxa ka mid ah bilmathalan dad asxaab ah oo xaafada ku wada noolay for security aan ahaan adiga aynu kulmi karin ay fiirisa karin meelo ku fiirisa karin ayaa waxa ayagoo sariirtooda jiifa nisanka buur jooga nin jooga Soomaaliya ayaa ku sheegaysanaya social media waa tan fududeysay. Midalan qof baladeena joogo ama qof boosaaso jooga ayaa waxa jistina wuxuu ogaan karaa qof jooga Kismaayo xaalad Kismaayo wax ka dhacay ogaan karaa waxa fududeynaya mid farans aad tiina Kismaayo jooga adiga oo baladeena jooga adiga social media ku sheekaysanayeen Kismaayo wax ka dhacayeen isla markuu ku shaqo kulay waxa sa dhacay waxa ku fududeynaya waxay tahay waa social media faa'iido uu leeyahay samad ku leeyahay bulshada wax kamida dhanka kamida aqal kamida dhanka dhaqaalaha. Markii hore aan jirtay qofka markuu joogo Saudiya ama Europe oo jira ama America waxaan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adiga last day ama 10 lagu hadlo qofkaas markaa waxa rabtay hadal fiican inaad leedahay. Laakiin hadda waxa ku shuban kartaa oo laata ishi sinti oo ifisiya kaas oo kula hadli kartid muddo adiga 2 maalin waxay xakamid tahay dhaqaalahii oo adiga ay oo waxay oo soo dhac ku dhacay macnaha dhaqaale markii hore hay waayo $5 ugu hadal jiray Saudiya hadda waxa lagu hadlaa laata ishi sinti aan ugu hadlaa 2 maalmood faa'iido kimid tahay.
Horta walaalkay wuxuu sheegay wax asagu u yaqaano faa'iido laakiin aanu aqaan 2 qodob. Qodobkood waxa way wuxuu yiri qofku asagoo gurigiisa joogo la sheekaysanaya dad kale oo ka duwan for security taas waxa way waa qaraabo goosnimo way dhaqankeena kamid maaha inuu qofku asoo meel kale joogo oo dad la sheekaysto waxa way in la isku tago la soo marxabeeyo shaal la islaabo la soo fariista laga dhaqano ah dadkii waxa arkaysa in hadda aragtida la iska ilaalinayo aragtidii dadkii waxa mooday in kala shakiisay hino qof walba inuu rabo inuu qoraal kugu lahaado moogi uu xitaa face to face ku soo hor fariisanayo qofka adoo la fadhiyo waxa arkaysa ba asagoo mashquul ah inuu xaq u jeesto qof kale wacaayo waqofka wada fadhiisan waa shakin kartaa waxa soo dhin waxa way social media waxyaabaha inuu soo kordhin kamid tahay waxyaaba kale too anuu hadaan arkay problem go social media soo kordhin waxa way dhaqaalihii waa uu wuxuu ku yahay deficit wax liraado dhaawac uu ku yahay hooyadii wax ismaaleysa social media aabii social media wiilki social media gabadhii social media kullin wax loo baahan yahay lacag lagu ismaalo wax lacag laan oo free charge wiisha ku shaqeynaya ma jiro waxa uu lacag waa marka taasna dhaawaci oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay aydan waxyaaba kale too hadda uu aad u fidinay waxa kamid waagi hore hadii dad walaalo qabaayil isku dhacaan xogta in la isu gudbiyo ama dhibaato problemku uu yaraan jiray waa laga gaari jiray laakiin hadda waa minute communication waa problemki ilbriqsa la isu gaarsiinaa hal isgaarsiiyo dhibaatada kale qabaayilka isgaarisa dhaawacina gurmadkii isha nidaamkii isha qabaayilada oo fidnadii ka dhex jirtay waa ilbriqsa asagana sidaas la mida marka taas waxay ahayd waa la isu gurmir jiro waa la isku soo socon jiro geel la isku soo raj jiro muddo la isku soo socon jiray isgaarsiintu xoogaha ma ahayn sidan xawligan faraha badan ma jirin taas waxay xal u ahayd in xal ciyaalo la gaaro xalku ama dib ku fududaado laakiin dibkii waxa fududeynayo social media hana wixii ilbriqsa ka dhigaayaba problem nagu soo kordho
waxa dhiman adigoo baladeena ka tagay oo America tagay qofka garanaysa aqoon u leedahay ayaa xakamida gobolka Iran degmo kamid ku dhimanayo yesterday now daqiiqad ma ku dhintay 12 daqiiqo gudahood wax ku ogaanaysa qofka u dhintay telefoon lagu soo kol green ee waxa ku ogaatay taa social media wa Facebook qof xanuunsaday sida midalan adigoo qof muqdisho jooga xanuunsan karo adigoo baladeena jooga waxa ku ogaatay social media kala soo kartid runtii waxa ka jira Facebook ma sa social media ma kala soo duubo faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay.
Cabdiftaax wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan aqbaarta degdeg ah ma ahan xumaan oo kaliya dhinaca wanaaga ee dadka in war fiican gaaro qayb ayuu ka qaataa.
Dadkeenu waxay yiraahdaan maalinba maalinta ka dambeysa adduunyadu way sii xumaanaysaa. sababta waxay waagi hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahin jirtay halkuna uu iska dhawaayay laakiin markastoo fidnadina soo sheeg soo degdegayso waxyaabihii oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yeelanaysaa anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriyaa uu macluumaad noqonayo aniga wax macnaha duma arko laakiin marka aan fiirino effect-ka kale ee bulshadu ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda qofkii maanta kelib wax yar meel kusoo qoraa bulshadii oo dhan ayaa arkay saameyn ku yeelan taasaa wax walba ka faa'iido badan in maalin meel wax laga ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas taasaa ka dhibaato badan wax bulshada dhan saameynaya faamilku iswici karaan si kale kale ku xiriiri karaan isku jirta laakiin social media-hu hadda waa caqabad anaga dhexdeena taagan aan u baahnaa lahayn in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo
cabdiraxmaan ka waran dhinaca haasaawaha marka ay timaado qeyb ma ku leeyahay social media-ha gaar ahaan facebook-ka in howlahooda sidii hore si ka fudud ay u dhammaystaan
aad iyo aad bimathalan gabar joogta south africa iyo yuul jooga muxuu ahay bulbarta jooga ayaa waxay kuwada sheekaysanaa social media iskuga barnayn kadib meesha waxa ka imaanaya isbarasho dheer isbarashada kadib waxay isku bedeleysaa guur oo dadaan isgarinayn oo kala fog ayaa waxa isku baranaya social media faa'iida uu kaleeya kamid tahay taas dhanka kale tahniida aroosyada waxaa lagu darsadaa facebook facebook waxaan leeyahay aad iyo aad wuxuu garab siiyaa bulshada runtii marka laha kun sagaal boqol sagaashameyadii meesha aan joogna hadda meesha aan joogna runtii waxaan dhi karnaa hadda waxaa aan noo briwaagi waayo sagaashameyadi waxaa isticmaali jirin waa boostada iyo la isticmaali jirin ma aysa jirin telecommunicationka ma jirin laakiin hadda labadii kun wixii ka dambeeyo waxaan dhihi karaa soomaaliya waxay u socotaa mase bulshadan soomaaliyeed waxay u socdaan dhanka sare oo social media aad ugu talabsadeen
haddiiba ay noqoto in baraha bulshada la isticmaalo kolleyba la dhaafi maaye aniga waxay ila tahay in loo isticmaalo waxyaabaha khayrka ku jiro masaalixda horumarka iyo waxyaabaha wanaagsana mar walba positive-ka in bulshada loo soo bandhigo social media-ha boqolkiiba hadda 85% waxyaabaha lagu qoro wax bulshada u roon ma aha wax nabadda u roon ma aha wax horumarka u roon ma aha waxaad moodaa dagaalkiiba in lasoo raro lasku keeno social media-ha oo qabaa'ilkii maxaa tiraahdaa siyaasaddii problemkii wax alla waxyaabihii dhaco dhan lasuu keenayo soo marka anigu waxaan aaminsanaan lahaa sidaas si ka duwan in loo isticmaalo social media-ha qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican waxaan dembi ahaynna laga dhaxli maayo haddii sidan ay kusii socoto
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban halka aad kala socoteen waa v o a aan ka codsada zahra cabdi inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka
mahadsanid nuur madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa horey safar aan loo sii qorsheynin oon lagu dhawaaqin waxa uu booqasho ku tagay dalka ciraaq arbacadii si markaasi uu usoo booqdo ciidamada maraykanka ee halkaasi ku sugan madaxweyne trump iyo marwada koowaad ee dalkan ayaa waxa ay ka degeen garoonka al asad oo ah saldhig ciidan oo ku yaalo dhinaca galbeed ee dalka ciraaq markii ay saacaddu ahayd 7:16 xilliga dalkaasi madaxweyne trump si lama filaana ayuu ugu kici timid safarkan waxaana ku weelinayay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada iyo ciidamo kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday isbuucii hore inaysa sii wadi doonin yareynta hubkeeda nukliyeerka haddii maraykanka uusan ka saarin dalkaasi ereyga uu ugu yeero ee ah khatarta nukliyeerka waddanka ah macadka daraasaadka ee kuuriyada waqooyi ayaa wax war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in wax lala cajabo aysan ka ahayn kuuriyada waqooyi gudaheeda go-aanka kasoo yeeray maraykanka iyo sidoo kale siyool waxaa macadka sidoo kale uu sheegay in dalabkani badi uu yahay mid ka imaanaya kuuriyada koofreed islamarkaasina maraykanka inuu ku dhawaaqo wadanka kuuriyada waqooyi mid khatar adduunka ku ah ay tahay mid halkaasi laga soo minguuriyey
aad ayay umahadsan tahay zahra cabdi axmed oo inala socodsiinaysa qodobada wararka caalamka ugu doorka roonaa haatanna aan ku nasanno codka fanaanka maxamed cali burci
madaguur bay qaban
maxamed cali burci idaacaddeennii galabnimo ayaan ku soo gabagabaynaynaa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo saare cabdi axmeda waxaan idin leenaa intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Hidiye dhaqankeenii hore This is VOA News.